Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea Apocalipsa, capitolul 14. Voi citi cuvântul Domnului de la versetele 6 la 12. Apocalipsa, capitolul 14, începem cu versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnele ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinilor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Drept salut și binecuvântare vă citesc din Efeseni, capitolul 1, versetul 2. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Și din partea noastră tuturora este frumos să rostim și în adunare și oriunde avem ocazie cele scrise în versetul 3: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Amin. Prin ajutorul Bunului Dumnezeu suntem toți împreună în dimineața aceasta aici, chiar dacă nu încapeți toți aici, mă refer la copilașii care de-abia ați reușit pentru puțin timp să le oferiți loc. M-am gândit că biserica noastră seamănă cu a dumneavoastră din punct de vedere numeric. Avem exact același număr de membri majori și exact același număr de copii. Diferența e dată de faptul că spațiul nostru este mai mare și ne încape pe toți împreună. Am spus aceasta ca să justific ceea ce vreau să spun în minutele următoare. La noi copiii se adună sâmbătă în mod separat, de la ora 11 la ora 1, unde în 10 clase diferite, sub coordonarea peste 50 de învățători, își desfășoară activitatea. Iar duminica sunt împreună cu noi, având prin rotație, deci le vine rând odată la 10 săptămâni, fiecare clasă o parte din slujbă. Și nu chiar de fiecare dată, dar uneori și noi le oferim lor o parte din slujbă, printr-o predică pe înțelesul lor, ce durează aproximativ 10-15 minute. Acum cei de jos sau de unde sunt în săl nu mă aud, dar o astfel de predică dați-mi voie să rostesc pentru tot cam atâtea minute pentru cei ce sunt în jurul meu, ca să încep servirea la rând cu cei ce-s primii. Dragi fanfariști, copii, adolescenți ce sunteți, vă citesc din această epistolă către Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1. Cu siguranță că ceea ce voi spune e bine de auzit pentru toți, copii sau părinți fiind. Textul în Efeseni 6, cu 1 începe cu cuvintele copii, deci asta e pentru copii în primul rând. Ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Și eu lansez o întrebare: de ce-i drept să ascultați de părinți? Cu alte cuvinte, cu cele sunteți voi datori, ca atunci când ei vă cer să faceți ceva, voi să aveți datoria să faceți. Au făcut ceva pentru voi părinții până în ziua aceasta? Ce au făcut pentru voi? Repede, cine spune? Au făcut ceva pentru voi sau n-au făcut? V-au crescut, dar de unde v-au luat să vă crească? V-au născut întâi, da? Și asta a fost ceva trudă pentru mama, așa-i? Apropo, astăzi le-a cântat la mămici că e primăvara și poate e un simbol mai potrivit pentru ele. Nu uitați la toamnă să cântați pentru tați. că poate e un simbol mai pentru bărbați după ce se adună recolta. Că așa scrie porunca, să cinstești pe tata și pe mama, nu numai pe mamă. Dar revenim la discuția cu copiii noștri. Deci le sunteți datori la părinți pentru că v-au născut, v-au crescut și de acum încolo trageți nădejde să mai facă ceva pentru voi? Pe când vă căsătoriți, o să vă ajute părinții? Da, după aceea vă mai ajută? Pe cei căsătoriți vă mai ajută părinții?
Amin.
Până când vă tot ajută? Înseamnă că voi sunteți dator rău la părinți. Aveți datorii mari. Cineva spunea că vă ajută până trăiesc. Eu îndrăznesc să spun că vă ajută și după ce mor, că vouă vă rămâne tot. Dreptul? La o asemenea datorie, e drept să-i ascultați sau nu-i drept?
Amin.
Deci e drept. Dar ascultați și scrie în versetul 2. Să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta, asta înseamnă să asculți cu mult respect. Nu numai așa de silă, n-am ce face că-s dator. Și eu a făcut pentru mine și acum tu să dau și eu înapoi ratele. Să cinstești pe tata și mamă. Valabil și pentru cei ce aveți încă părinți. Cum zice în proverbe, nu ne socoti pe mamă ta când am bătrânit, că îi datorezi viața și multe altele. Dacă veți cinsti părinții, ascultându-i cu respect ceea ce înseamnă tata, am înțeles, mama, acum fac. Asta înseamnă să nu-i nesocotești, să nu întorci vorba înapoi, să cinstești. În Biblie scrie să cinstești pe toți oamenii, dar dintre toți oamenii, primii care merită să fie cinstiți sunt părinții. Amin. Sau nu-i așa? Dacă veți face așa, scrie în versetul 3, Dumnezeu vă promite ceva. Ca să fii fericit și să trăiești mult vreme pe pământ. Vreți asta? E vreunul care nu vrea să fie fericit? Toți vor să fie fericiți, nu? Și e promisiune pentru toată viața. Ba încă o viață lungă. Dar lansez din nou o întrebare. Cum se face că deși e drept să asculți părinții, deși Dumnezeu promite binecuvântări, cum se face că uneori unii, poate, nu toți, n-ascultă de părinți? Vi se mai întâmplă și vouă? Sau nu-i cinstesc? Adică vreți să fiți fericiți și uneori vă treziți că nu îndepliniți condiția ca să fiți fericiți. În dimineața asta am o propunere pentru voi. Vreau să vă arăt cum să ajungeți la fericire fără să ascultați de părinți. Vă interesează? Părinților, să nu aveți emoții că lămurim lucrurile îndată. Dar eu vreau să le arăt cum să ajungă la fericire fără ascultare de părinți. Citesc din Cartea Proverbe, capitolul 3, de la versetul 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Versetul 16. În dreapta ei este viață lungă, înțelepciune, ca la ascultare de părinți. În stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute, toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Ați auzit? Înțelepciunea știe drumul să vă ducă la fericire ca și părinții. Pe care cale veți ajunge la fericire? Noi ca părinți, hai să vă spunem din inimă, noi am vrea cât mai repede să vă întâlniți cu înțelepciunea și să nu fie nevoie până la 20 de ani tot noi să vă spunem ce e bine și ce e rău. Numai câțiva ani să vă îndrumăm și voi, repet, cât mai repede să vă întâlniți cu înțelepciunea și să spuneți, să spună băieți într-o zi la tata, tata, cum mi s-a întâmplat mie cu un băiat, mă aminteam să nu-și uite Biblia duminica dimineață. Și într-o zi am întrebat, Abel, ți-a luat Biblia? O ridică și spune, de acum nu mai porți grijă asta. Am înțeles. Pentru că noi ne dorim cât mai repede ca părinți să dobândiți voi înțelepciune. Și când tata tot îți dă de grijă, băi băieți, să nu vă încurcați, băi, sunt cu droguri la școală, cu prostii, cu lucruri rele, hoții sau alte lucruri rele, filme murdare. Și te aude tata spunând, eu m-am lămurit. Nu mă încurc cu așa ceva. Sau se audă mama pe fată spunând, să nu-i mai tot dea de grijă, auzi, vezi că băieții nu sunt serioși, îți trimit mesaje și încearcă să spui tu poze, așa, să te prinzi în curse pe Facebook și pe alte chestiuni și fata să spună, mama, eu nu mă vând, eu nici nu răspund la asemenea băieți, dacă sunt neserioși, nici nu discut cu ei. Ce liniștită o să fie mama, o să spună, fiica mea este deja înțeleaptă. Pentru că, repet, numai atât trebuie să asculți de părinți până dobândești tu înțelepciune și apoi te duci singur mai departe. Nu? Ca cineva să învețe să șofeze, toată viața stă instructorul lângă el? Nu, stă puțin instructorul în dreapta cu comandă dublă, să pună frână când nu știe cursantul să frâneze și când instructorul socotește că deja se pricepe, îl lasă pe polițist să facă proba. Și când vede că se descurcă singur la volan, drum bun, încă îi dă permis, meargă cu acte în regulă, nu? Sau când ați fost copilaj mici, mama v-a ținut de ambele mâini până să începe să umblați. Când a văzut că vă descurcați puțin, vă rezemați pe picioare, numai de o mânuță. Dar după ce ați umblat singur, tot vă ține de două mâini? Vedeți? Părinții și-au rolul lor numai până vă descurcați voi singuri. Și vă dau un exemplu în încheiere de fiul risipitor, ați auzit, așa-i? El când a plecat de acasă se întâlnise sau încă nu se întâlnise cu înțelepciunea? Nu se întâlnise, că dacă era înțelept, nu strica el toți banii. Vii cu bani din România să-i termini în Belgia. Vii să-i câștigi bani, nu? El n-a fost înțelept, i-a prăpădit pe toți și scrie în Luca 15 că i-a venit mintea și a venit în fire și a zis, măi, acum mi-amintesc eu că atunci și acum la noi acasă, cine ascultă de tata și mama are ce-i trebuie. Mă întorc acasă și spun la tata, vreau să mă fac argat. Știți ce e la argat? Slug, adică ce-i pui aceea faci? Du-te încolo, mergi încolo, vine încoace, vine încoace. Și când s-a dus la tata, a zis, eu nu mai sunt vrednic, pentru că nu te-am ascultat atunci când se cuvenea. Și când a văzut tata că el deja gândește, l-a mai făcut argat? Nu, a zis, băi, băiete, tu deja știi, noi împreună facem afaceri de acum. A pus pe altul să facă rolul și slujba de argat. Așadar, dea bunul Dumnezeu să vă întâlniți cu înțelepciunea cât mai repede.
Amin.
Și cum spune în Proverbe 4, înalț-o și ea te va înălța. Amin? Mulțumesc că m-ați îngăduit să mă simt ca acasă, să am întâi o predică pentru cei mici și apoi pentru cei mari, dar ei sunt destul de mari ăștia de aici ca să priceapă și ceea ce urmează. Ne îndreptăm spre cartea Apocalipsa de unde am citit. Ați observat, dragii mei, că aici au fost trei îngeri, fiecare având câte un anunț. Primul a chemat oamenii cu glas tare la o închinare adevărată. Din toate națiunile pământului. Așa a fost mesajul lui, versetul 7. Temeți-vă de Domnul, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul mare și izvoarele apelor. Al doilea înger anunță ceva ce vom vedea mai târziu și al treilea anunță, avertizând, nu cumva cineva să aibă o închinare falsă. Scrie aici de la versetul 9, dacă se închină cineva fiarei, deci dacă se închină fals, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fals. Astăzi vreau să ne cercetăm modul în care ne închinăm. Este închinarea noastră una adevărată sau una falsă? Închinătorii adevărați sunt binecuvântați de Domnul pentru vecii vecilor. Închinătorii falși sunt pedepsiți de Domnul tot pentru aceeași durată, pentru vecii vecilor. Se vor chinui fără intermitențe, nici zi, nici noapte n-au odihnă, așa am citit în textul biblic. În dezbaterea acestui subiect vreau să abordăm într-un prim punct importanța închinării. Mai întâi importanța închinării în cer. Și citim din cartea Apocalipsa, capitolul 4. Aici Ioan este prezentat într-o răpire, are acces în cer și scrie de la versetul 2, iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Când a ajuns în cer, ce i-a reținut atenția mai întâi, ceea ce era de admirat mai mult ca orice, a fost un tron. E prezentat cel ce ședea pe el și apoi ce a observat legat de acest tron. Am văzut patru făpturi vii, scrie în versetul 8, care zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul cel atotputernic, care era, care este, care vine. Și la acest apel, la acest ecou binecuvântat de laudă pentru Domnul, scrie de la versetul 9, când aceste patru făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri ce își dea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, intră pe scenă și următorul cer concentric al tronului lui Dumnezeu. Și cei 24 de bătrâni cădeau înainte de celui ce își dea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile între scaunul de domnie și ziceau și ei, asociindu-se într-un cor mai mare, vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute, slăvit să fie Domnul. Dacă ați reținut îngerul despre care am citit la început, chema la închinare înaintea celui ce-i creator. Și cei din jurul tronului Dumnezeu îi se închină, adică găsesc motive de a-L lăuda, pentru că este creator și susținător acestui cosmos imens, slăvit să fie binecuvântatul nostru Creator.
Amin.
Asta e atmosfera în cer. E importantă închinarea acolo. Amin. Câte ore din 24 se închină acolo? Full time, cum spunem noi, da? Non-stop. Atât e de mare Dumnezeu încât nu-și epuizează cuvintele de slavă, de mulțumire și de laudă care consideră că trebuie să fie aduse. Vreau să observăm din capitolul 5 ce se întâmpla acolo, ca să comparăm cu ceea ce este aici. Îmi spune că în jurul tronului, în jurul amvonului, primii se închină, cei ce sunt aici, fanfariștii, se închină, dar ce fac cei din sală sau de la balcon sau de pe hol de unde sunteți? Scrie în capitolul 5 de la versetul 11, m-am uitat puțin mai departe, după cum vedea odată cu prezența sa în cer. Și în prejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava și lauda. Și acum, dintr-o dată, dimensiunea asta cerească cuprinde între cosmosul. Și pe toate făpturile care sunt în cer, despre care am amintit, pe pământ, vreau să zic că ne cuprinde și pe noi. Suntem chemați să intrăm în această area închinării, foarte importantă în cer, pe mare. Și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea și asta în vecii vecilor.
Amin.
Și ca o încheiere binecuvântată acestui ecou cosmic, din nou scrie versetul 14, și cele patru făpturi vii, intimitatea tronului, și 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor, mărit să fie Domnul. Asta e atmosfera din cer. Slăvit să fie cel ce șade pe tron și fiul său. Nu mai insist asupra acestui aspect, cred că sunteți convinși că în cer închinarea este primordială. Vreau acum să vă arăt din cele 10 porunci cât de importantă este închinarea în poporul lui Dumnezeu. În cartea Exod, capitolul 20, sunt cuvinte rostite de Dumnezeu și totodată scrise de mâna Lui. Citim de la versetul 2, eu sunt Domnul, versetul 3, să nu ai alți Dumnezei, 4, să nu-ți faci nicio imagine, versetul 5, să nu te închini înaintea vreunei imagini de oriunde din cosmos. Pentru că Dumnezeu pedepsește așa ceva, El este un Dumnezeu gelos. Primele porunci
sunt cele mai importante și privesc relația omului cu Dumnezeu.
De la porunca a cincea, așa cum spuneam, primii care merită cinste sunt părinții, poruncile privesc relațiile interumane. Așadar, primii lucruri care le-a rostit Dumnezeu, le-a accentuat, a fost atenție la felul în care vă închinați. De aceea a fost instituită închinarea permanentă la cort și apoi la templu. Știți că tot timpul trebuia să ardă focul pe altar, să se aducă tămâie, să fie jertfă dimineața, să fie seara. Ba mai mult, când s-a completat cultul lui Iahve în Vechiul Testament, în vremea lui David, sub inspirația profeților Gad și Natan, au fost așezați leviți care să laude neîncetat. Și spune la un moment dat Cartea Sfântă, 1 Cronici, capitolul 16, versetul 35, ziceți: mântuiește-ne Dumnezeu mântuirii noastre, scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Și tot poporul a zis amin și lăuda pe Domnul. Lăudat să fie în veci. Vă mai aduc încă un argument ca să vedeți cât de importantă e închinarea în lumea spirituală. Și vreau să vă amintesc de ispitirea Domnului Iisus. A venit diavolul la el, conform celor scrise în Matei 4, știți, l-a ispitit cu pâinea, cu imaginea de pe acoperișul templului. Și în final, scrie de la versetul 8, diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii, strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, cu alte cuvinte, totul pun la bătaie, nu mai negociez, dau tot ce am. Știți că el este recunoscut ca stăpânitorul. O să singură dorință am: dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Iată de ce acei doi îngeri au anunțat unul: veniți închinați-vă lui Dumnezeu, pentru că e foarte importantă închinarea în cer și în poporul lui Dumnezeu. Iată de ce cel de-al treilea a spus: nu cumva să vă închinați fals. Dar de ce există riscul acesta? Pentru că diavolul asta își dorește. Dragii mei, nu există om care să facă excepție. Ori te închin lui Dumnezeu, ori te închin diavolului. Ori iubești pe unul, cum spunea Domnul Hristos, ori iubești pe celălalt. Poate vă gândiți dumneavoastră: frate, de ce vrei să dezbați subiectul ăsta? Că noi toți suntem închinători adevărați al lui Dumnezeu. Vom vedea din dezbaterea ce urmează. Dacă într-adevăr îi aparținem în exclusivitate Domnului, pentru că El este gelos, și Duhul care l-a pus în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și Dumnezeu cerea să-L iubim cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul: Doamne, ajută-ne! Amin. Vreau să trecem la un punct al doilea în dezbaterea noastră. Și Domnul să lase lumină și har mai departe peste noi. Amin. Să pricepem Scripturile. Amin. Vreau să vă arăt din Cartea Apocalipsa, în mod deosebit și din Scripturi în general, că bătălia în cosmosul acesta este pentru închinare. Vreau să observăm că Dumnezeu se luptă să-și atragă închinători și pentru că ține atât de mult la asta, îi pecetluiește. Și diavolul de asemenea vrea să-și atragă închinători și încă vrea a lui să fie, în final, numai ai lui, vrea și el să-i pecetruiască. Pentru că de o pecete nu va scăpa. Ori vei avea pecetea lui Dumnezeu, ori vei avea pecetea diavolului. Vreau să observăm, citind în Cartea Apocalipsei, dacă ați observat și ordinea în care anunță îngerii este importantă, întâi suntem chemați la închinare adevărat. Cu siguranță că v-ați frământat și nu cred că este vreunul care să nu fie auzit de acel 666, ce pare a fi foarte, foarte periculos. E lovitură mortală. Dar ascultați-mă ce vă citesc din Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 8. Hai, citim puțin mai sus ca să observăm între contextul. Scrie aici de la versetul 4: și au început să închine balaurile. Așa își dorește Satana dintotdeauna. Citesc versetul 12. Fiara a doua lucra cu toată puterea fierii din tâi și făcea ca pământul și locuitorii să se închine fiarei, pentru că diavolul, Balaurul, scrie aici, îi deduse putere, scrie în versetul 4. Dar atenție în versetul 8. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Am spus că nu există excepții, pentru că nu sunt numai două categorii. Toți aceia căror nume n-a fost găsit scris de la întemerea lumii în cartea vieții umelului care a fost junghiat. Deci, cine scapă să nu se închine fiare și să nu primească semnul numărului ei? Cei ce sunt scriși în altă parte? Grija noastră numărul unu nu trebuie să fie să nu ne pecetluiască diavolul și să nu ne scrie el. Grija noastră numărul unu trebuie să fie să ne scrie Domnul și să ne pecetluiască El.
Amin.
Și pentru aceasta suntem la adunare, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Pentru că cei ce nu sunt scriși de Domnul nu scapă și vor fi notați și pecetluiți de diavolul. Poate de asemenea vă gândiți cu oarecare înfrigurare dacă ne temem de un oarecare război în țara vecină, dar ce va fi de Armagedonul și Apocalipsa? Spune Scriptura în Apocalipsa 16, în versetul 2, că atunci când vor veni potirele acelea culminante, versetul 2, cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ, aici unde se dă bătălia pentru închinare, și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiare. Adică toți cei prinși în această numărătoare demonică sunt supuși acestor terori ale pedepselor divine. Dar dacă suntem scriși în partea Domnului, am scăpat. Așa cum scrie atât de frumos în cartea Ezechiel, capitolul 9, vă citesc de la versetul 1. Apoi i-a strigat cu glas tare la urechile mele, apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână, Ierusalim urma să fie distrus. Și iată că au venit cei pregătiți pentru aceasta și scrie de la versetul 3. Slava Domnului Israel s-a ridicat pe heruvimul pe care era, s-a îndreptat spre pragul casei, a chemat pe omul care avea o călimară la brâu și i-a zis, treci prin mijlocul cetății, treci în recensământ și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urciunilor care se săvârșesc acolo, adică celor ce nu sunt de acord cu păcatul din cetate. Notează-i! Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el, deci rețineți, care înger merge primul? Cel care îi scrie și după aceea care îngeri vin? Cei care pedepsesc. Treceți după el în cetate și loviți ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Așa cum este și în Apocalipsa când vorbea paharul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat, adică lipsit de orice îndurare, de orice clemență. Dacă vreți, vă mai dau încă două imagini din Scripturi în aceeași ipostază. Când îngerul nimicitor s-a dus în Egipt, potrivit celor scrise în cartea Exod, ce alt înger trecuse înaintea lui? Trecuse solia Domnului ca să noteze ușor uși. Și a știut unde intră, unde nu intră, cine sunt cei ocrotiți și care sunt cei loviți. Altă imagine. Vremea lui Ilie. Se plângea profetul care a rămas singur în Împărați, capitolul 19. Și zice Dumnezeu Ilie, mai am. Și sunt trecuți toți în catalog. 7.000 sumează numărul lor. Și apoi spune Scriptura, este ceva interesant. 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 15. Să unși pe Hazael ca împărat al Asiriei, pe Iehu și pe Elisei. Și se va întâmpla. Aparent sunt întâmplări, când colo sunt de fapt acțiuni bine regizate, controlate de asistența divină. Că cel ce va scăpa de sabia lui Hazael, cu alte cuvinte, raportându-l la Apocalipsa, cel ce scapă de prima plagă, e prins de a doua. Îl va omori Iehu, cel ce scapă de sabia lui Iehu, îl va omori Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, pentru că fuseseră scriși și aparțineau
Domnului. Obadia știa de 50 și încă 50. Domnul știa de toți. Că ce frumos scrie în 1 Corinteni 2, Timotei, capitolul 2, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai săi. E o pecete divină. Așadar, dragii mei, eu vă întreb pe dumneavoastră, aveți pecetea Dumnezeului celui viu? Dacă nu aveți, cum sunteți închinătorii lui fără să vă fi luat în evidență? Ascultați-mă ce vă citesc din cartea Apocalipsei, capitolul 7. Să spunem că aici e pentru evrei, dar noi citim ca principiu. Versetul 1. Să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Adică nu se declanșează toate acele fenomene până nu-și notează Domnul pe toți care sunt ai Lui. În capitolul 9, aceeași evidență, versetul 4, li s-a zis să nu vă temei iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Și ca să fiu explicit, vă citesc din Efeseni, capitolul 4, unde Apostolul Pavel scria în versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți. Eu nu o să o fac, dar vă rog să o faceți dumneavoastră. Eu nu o să o fac să vă pun să ridicați mâna sus care sunteți pecetluiți cu Duhul Sfânt. Dar să socotiți dumneavoastră care nu-i pecetluit, are dovadă că e în lista închinătorilor? Pentru când, pentru ce perioadă are pecetea asta valoare? Pentru ziua răscumpărării. Asta privește vremuri apocaliptice. În aceeași idee citim din 2 Corinteni, capitolul 1, cuvintele aceluiași Apostolul Pavel, care scria în versetul 22, El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Slăvit să fie Domnul! Dar aici mai fac o precizare, să nu spună cineva, eu am fost pecetluit în urmă cu 20 de ani, în urmă cu 10 ani, dar ai vize la zi. Pentru că dacă nu-i vizat la zi, deja bate la os cu trecutul. Asta n-ajută, pentru că Duhul Domnului trebuie să mărturisească în orice moment, împreună cu Duhul nostru, că suntem copii al lui Dumnezeu. Că suntem călăuziți, Doamne, lasă peste noi pecetea Ta și călăuzirea Ta sfântă. Repet, asta trebuie să fie grija noastră, nu teama să nu ne pecetluiască anticristul, ci grija să ne pecetluiască Cristul, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care botează cu Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Său. Și Domnul apoi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și sunt în stricta Lui evidență. În ideea aceasta, în încheierea a ceea ce v-am arătat, vreau să vă citesc Apocalipsa, capitolul 1. Apoi mi s-a dat o treste asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te, măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină. Cu alte cuvinte, fă recensământul la adevărații credincioși. Și face următoarea mențiune în versetul 2, dar curtea de afară a templului, lasă-o nemăsurată, adică nu mă interesează. Dumneavoastră, frați și surori, faceți parte din cei ce stau cu adevărat la altar și sunt în templu, din cei ce sunt numărați, că măsurătoarea asta înseamnă numărare, sau sunteți numai din cei din curte? Acum nu e vorba de cei ce stați pe hol, e vorba de cei ce mai mult sunt afară decât înăuntru. Pentru că Domnul, repet, cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și nu trebuie să îi spunem noi, Doamne, vezi că și eu sunt dintr-al Tău, că se va întâmpla asta la final, că vor spune unii, Doamne, noi suntem din ai Tăi. Și le va spune? Nu vă cunosc. Da, pentru că evidențiile sunt la Dumnezeu. Noi ținem evidențiile la secretariat pentru noi. Dar evidențiile reale le are Stăpânul, slăvit să-i fie numele. Cel care își numără închinătorii, cel care îi pecetluiește. În al treilea rând, vreau să observați că închinarea falsă nu se realizează în forță, și prin înșelăciune.
De ce între îngerul care anunță un apel la închinare adevărată și cel care avertizează asupra închinării false, e unul care anunță a căzut Babilonul? Ce are a face Babilonul strecurat între acești doi îngeri care vorbesc de închinare? Ce? Tocmai aici e problema. Că diavolul niciodată nu lucrează în nume propriu. El se dă drept înger, apostolii săi se prezintă ca slujitori al lui Hristos, prorocii săi mincinoși se prezintă ca și profeți adevărați. El este, scrie în cartea Apocalipsei, vă citesc din capitolul 12, versetul 9, balaur acela, șarpele cel vechi, diavolul, satan, acela care înșală întreaga lume. Când văd câte unul naiv și care crede că el e isteț și că el rezistă, îi spun, auzi, tu știi cu cine ai de-a face? De satan ai auzit? L-ai văzut vreodată? E șarpele acela care a înșelat îngeri, că îl înșală întreaga lume, care a creat un Babilon religios tocmai ca să ducă în eroare. De aceea e atât de mare riscul să fie înșelat. Spunea cineva, orice ar fi, eu sunt atent la urmă, să nu mă închin la 666, la care cunoscându-i viața am zis, măi omule, tu deja ești ajuns la 665. De acum ce-i mai trebuie, diavolul, dacă te-au dus până aici? Adică tu nu vezi cu câte te-a înșelat deja? Tu nu vezi cât ești deja de indus în eroare și de adormit? Și crezi că atunci când o să fie pericolul cel mai mare, când e besna mai întunecoasă, tu atunci o să vezi drumul să scapi? Dacă tu nu te-ai întâlnit încă cu lumina? Pentru că nu se poate. Repet, închinarea falsă nu se realizează în forță. Este sistemul demonic din Genesa. Ce diavolul într-un moment în care Dumnezeu n-a fost atent și Adam n-a băgat de seamă, a luat-o pe Eva în cârcă și a aruncat-o peste gardul grădinii? Nu, s-a dus diplomatic, s-a stat de vorbă cu ea, uite, îți propun un meniu interesant. Și apoi a lăsat că știut că îi scoate Dumnezeu pe ușă. Și nu mi-a lăsat să intre înapoi. Diavolul cu așa ceva se ocup. Cândva mi-am dat drumul imaginației și am spus următoarele. Am avut doi străbunici foarte bogați, care se înțelegeau bine. Și a mers un om la ei și i-a păcălit, le-a propus o afacere și au pierdut tot ce aveau, au ajuns pe drumuri. Același intrus s-a dus la altul din rudenile mele și l-a tot dus la plimbare, ăsta era mai tânăr, la vânătoare. Până când într-o zi a ajuns să-și piardă toată moștenirea. Și să mai spun că același intrus s-a dus odată la un altul din rudenile mele și, deși acesta era un om plăcut lui Dumnezeu, l-a păcălit într-o dupămasă cu o doamnă ce era singură rămasă acasă, care s-a expus public. Cunoașteți povestea, nu? Nu cunoașteți rudenile, că sunt și a dumneavoastră. Și-o bătut joc de el, l-a făcut de o cară în țară și-o fost bolnav până la moarte. Și mi-am încheiat gândurile mele cu următoarea exprimare. Știu că intrusul ăsta a făcut rău la toate rudenile mele și la dumneavoastră. Care nu vă trageți din Adam? Dacă ar trăi, ar spune, băi, câți nepoți am? Culmea este că intră la mine în curte, știu că e host, știu că e viclean, și mă trezesc uneori că stau de vorbă cu el. Nu asta mi se întâmplă? Cine e intrusul ăsta? Știu toți, nu? Are muncă de teren. Umblă prin Belgia. L-a întrebat toată la o ședință în cer Dumnezeu. Tu de unde vii? O să-i la cutrerea pământului. Dar cu ce ai umblat? Cu marfă contrafăcut. Cu ce ai umblat? Cu Biblii falsificate? Cu influențe într-un domeniu sau altul? Apropo de Biblii falsificate, dumneavoastră știți că ultimele traduceri în limba engleză, cum ar fi New American Standard sau altele, au până la aproape 1000 de versete lipse sau modificate? Știți că și aici șiretenia lui s-a vârât? Vă dau un singur verset, de exemplu, Luca 9:23, unde spune în traducerea noastră și în alte traduceri, cum va fi o traducere de bază, King James Version, apoi a zis tuturor, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, să mă urmeze. Știți cum spune într-una din traducerile astea noi? Dacă vrea cineva să vină după mine, să mă urmeze. Cum? Free! Liber!
Fără nicio lepădare de sine, fără nimic. Pentru că diavolul e acela care înșală întreaga lume. Și asta vă dovedesc din Apocalipsa 13, din Apocalipsa 12. Fiara aceasta a doua, procul mincinos, lucra cu toată puterea fiarei din tâi și făcea ca locuitorii pământului să se închine fiarei. Dar cum făcea? Versetul 13, săvârșea semne mari. Până acolo că făcea să se pogoare foc din cer pe pământ și era un miraj. Și amăgea, accentuez, amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă, adică sunt îngăduite. Și de-abia în final scrie aici că a recurs la forță, pentru că forța n-a fost altceva decât ultima dovadă să se facă separarea clară între tabere, care sunt închinătorii satanei și care sunt închinătorii lui Dumnezeu, cine e la stânga și cine e la dreapta. Asta este ultima dovadă a forței. N-a fost așa în Valea Dura? Spuneți-mi, vă rog, ce a făcut mulțimea adunată de Nebucadnețar să se închine? Ce a fost acolo? Numai un cuptor sau a fost și o orchestră? Și un crainic. Când s-au închinat? Când s-a cântat? Pentru că adesea pe fondul muzicii inducerea este foarte puternică. Și cuptorul ce rol am avut? Să evidențieze pe cei ce nu se închină, dar ei nu s-au închinat în fața apelului. Deci cuptorul este doar dovada ultimă ca să se facă așa o departajare, o separare clară între cine se închină și cine nu se închină. Mi-a plăcut imaginea plastică a unui frate care spunea că a lucrat la un combinat de legume, fructe și borcanele au luate de la achiziții, puse pe bandă, spalate, jet de apă, detergent, curățate, uscate, se puneau ingredientele, fructe, apa, sucul cu zahăr, tot ce trebuia, conservanții, se punea capacul, totul era automat și fratele ăsta lucra la ultima operație, pus eticheta. Și zice, eu nu mai puteam să fac absolut nimic, era pus capacul, tot ce ne revenea mie, potrivit cu conținutul, să pun cap eticheta. Cam așa e cu pecetluirea. Deci eticheta se pune potrivit cu ce e înăuntru. Unii sărmani nu știe să aibă grijă de ce e înăuntru, ei au grijă să nu pună eticheta. Dar după ce te-o înșela să-ți bage înăuntru ce e rău, eticheta vine de la sine, o chestiune automatizată, dragul meu. Dumnezeu îi cunoaște pe a lui și diavolul ia ce rămâne. Doamne, păzește-ne de această înșelăciune. Vă mai aduc o dovadă din Scripturi în ce privește înșelăciunea, epistola a doua a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, ca să vedeți că totul este pe bază de amăgire, nu de forță. Forța, doar repet, în final, trage linia. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, citesc de la versetul 9. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cum am citit în Apocalipsa 13, i-a dat scaunul de domnie și putere mare, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase. Și apare în versetul 10 o sintagmă grea. Și cu toate amăgirile nelegirii, adică va lansa diavolul în bătălia asta tot ce are, intelectual, artistic, politic, tot ce vreți, muzică, discursuri, oratorie, tot, afacere, tot. Toate amăgirile nelegiuirii. Și poate vă întrebați, Doamne, dar cum să scăpăm noi de toate amăgirile, dacă e așa de șiret și a păcălit pe îngeri, noi cum să scăpăm? Simplu de tot. Nu fiind mai șmecher decât satana scape, ci fiind mai curat ca el. Satana nu lucră numai la întuneric, care cum e la lumină, piere. Pentru că scrie aici în continuare, versetul 10, recitesc, și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, adică la cine îi drag adevărul, nu-l înșală minciuna, la care îi place pocăința, nu-l păcălește diavolul, de la care nu-i place. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună și revine asupra ideii, punctez versetul 12, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și-au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți.
Cu siguranță că vă este cunoscută întâmplarea ce o să vă spun acum. Fugeau românii din țară prin Iugoslavia și nu știau cum să-i trieze din lagăr. Și într-o zi s-au dus într-un lagăr și au anunțat: cine vrea să meargă la slujbă, urcă în autobuzul A. Cine vrea să meargă la meci, urcă în autobuzul B. Și vă dați seama că cine i-a ars de Dumnezeu și nu-i trebuia meci, s-a dus la adunare să se roage: Doamne, mi-a rămas familie în țară, ajută-mă să ajung. Dar care vrea să scape numai așa, să ajungă în America, să se îmbogățească, dar lui era microbist din țară, la ce s-a dus? S-a suit în autobuz, meargă la meci. Și autobuzul care urma să meargă la meci, știți unde s-a dus, da? La Timișoara, la pușcăria Popa 7. Apoi, dragii mei, dacă oamenii o știu să-i aleagă, n-a ști Dumnezeu? Deci Dumnezeu îți prezintă întâi adevărul frumos, te îmbie și ți se predică și îl citești în Biblie și se cântă. Și tu, dacă ți-e drag de Dumnezeu, ți se lipește de inimă și în momentul ăla Dumnezeu te pecetuie și spune: ăsta e a meu. Și scrie în 1 Ioan capitolul 3 că de ce ce s-a Domnului, diavolul nu se apropie de el și de se apropie. Încearcă să-l ispitească, omul nu primește, că nu-i place răul, diavolul fuge. Dar dacă nu-ți place adevărul, atunci nu-ți rămâne decât să înghiți minciuna cu etichetă de adevăr. Moment în care se aprinde undeva un beculeț care diavolul ceva de-a lui înăuntru și te pecetuiește și pe în afară, spune: asta e a meu. Dumnezeu să vă păzească. Amen. Și să vă ajute să iubiți adevărul. Acum, tot ce a fost până aici a fost partea structurală a subiectului nostru și vă reamintesc importanța închinării. Am vorbit în al doilea rând de nevoia pecetuirii noastre de Domnul și v-am spus în al treilea rând că diavolul lucrează numai prin amăgire, nu este dat în forță să ne cucerească. Nu are dreptul acesta. Omul are libertate să aleagă cu Dumnezeu sau cu Satana. Dar ce spun de acum este partea de introspecție, de cercetare. Vreau să vă dau 4 teste să vă cercetați dacă sunteți închinători adevărați. Primul test, testului închinării prin timp. Dumnezeu, vă spuneam că în cele 10 porunci a vorbit foarte principal despre închinare și în porunca ce încheie relația omului cu Dumnezeu, în porunca a 4-a, este scris astfel. Citesc din Exod capitolul 20, de la versetul 9, hai și 8, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7, acum atenție, este ziua de odihnă și apare un cuvânt aici, închinată Domnului Dumnezeului tău, adică Dumnezeu vrea să avem timp pentru închinare. Să nu se laude nimeni spunând: eu sunt închinător adevărat. Fă-ți proba la timpul de închinare. Era o zi pe săptămână, erau 3 sărbători pe an cu zile multiple. Cine vroia plus putea să-și aibă un timp de închinare ca nazireu. Mai mult, li se cerea timp de cele sfinte în familie. Spune în cartea Deuteronom, vă citesc din capitolul 11 și dumneavoastră vă puteți verifica, citesc de la versetul 19, să învățați pe copiii voștri să le vorbiți de ele când veți fi acasă, timp pentru asta. Când veți merge în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, timp. Nu poți să fii închinător adevărat fără timp dat Domnului. Și să știți că diavolul pentru închinătorii lui tot la elementul timp îi caută. Vă rog, verificați-vă orarul și vă puteți verifica a cui închinător sunteți. Cum să nu spună cineva: frate, la mine e problema că am complexă, că eu am să dau și Domnului și diavolului. Particip la slujbă până se termină, dar și la meci îl vizionez până la sfârșit. Dacă e cu prelungiri cu tot, nu mă dezic. Se poate să dai timp și Domnului și mamonei? Se poate? Se poate, dar întrebarea este: primește Domnul? Nu te primește, asta e problema. S-a dus un tânăr la un rabin și i-a zis tot cu Tora:
când aș avea timp pentru altceva? Și rabinul îi zice, potrivit celor scrise în Psalmul 1, știți ce scrie acolo? Fericit de omul care cugetă zi și noapte la... Îi zice, măi băiete, caută un timp în care nu-i nici zi, nici noapte. Și atunci te descurci cu ce vrei tu. Că ziua și noaptea este a Domnului, că El a făcut-o. Și cei din cer v-am spus că ei, fără încetare, zic, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și când vrei să te ocupi de lucruri păcătoase, excepție să zicem, fac copiii care nu-s născuți din nou și admitem joaca la cei mici, dar nu la cei mari. Apostolul Pavel zice, 1 Corinteni 13 cu 11, când eram copil, gândeam ca un copil, toți s-au jucat fotbal când au fost copii. Dar zice, când m-am făcut-o mare, am lepădat? Unii s-au făcut oameni mari și n-au lepădat. Poate nu s-au făcut oameni mari. S-au făcut la trup, dar uneori la minte asta e mai târziu. Că și la fiul ispitor a venit tot mai târziu mintea. Dragii mei, timpul vă selectează. Da? Îmi spunea și zicem asta cu tristețe. Un frate, deci din Europa, că a venit un predicator la el, s-a pus pe fotolele acolo telecomanda și pe telesport, a urmărit vreo două meciuri până a mers la adunare. Fratele s-a întărătat și a zis, băi, dar în seara asta la slujbă, care meci îl comentezi? A, nu fi habotnic. Eu pot să vizionez trei meciuri și apoi să predic. Numai că evidențiile de pe teren arată că a fost stopat, nu mai are drept să predice. Că nu poți merge multă vreme cu doi stăpâni. Te încurci într-o zi, te prinde unul în laț. Ajungi să-l iubești ori pe unul, zicea Domnul, ori pe celălalt. Vă dau ca exemplu, dragii mei, pe Daniel, acel om plăcut lui Dumnezeu, despre care scrie în cartea sa, capitolul 6, versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a ispălit porunca, deci nici leși dacă s-ar da pe astfel de oameni, nu le fură nimeni timpul dat Domnului. S-a suit în odaia lui, odaia de sus, unde erau deschise ferestrele spre Ierusalim și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Se ținea de treburile administrative, avea muncă, avea servici. Dar ascultați-mă cum i-a zis împăratul, versetul 16, Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat. Tu îi slujești necurmat ca cei din cer. Poți fi adevărat închinător cu cei ce se închină într-una. Poți accede la slavă să te închini pentru eternitate când tu de fapt îi spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau pauză. Nu există închinător decât cu pauze pentru muncă, pentru odihnă, pentru viața de familie, pentru ceea ce este natural, dar nu pentru distracții păcătoase, pentru lucruri vinovate. Dragii mei, acasă aveți timp de închinare. Aveți? Faceți dacă nu. Spunea o soră, zice, când a dat bunul Dumnezeu să-mi cumpăr mașină de spălat, am zis, Doamne, cât spălam hainele cu mână, îți spun drept că nu mă ridic de pe genunchi și nu las Biblia din mână. Și a zis, așa am făcut două săptămâni și după aceea n-am avut vreme. Culmea este că tehnologia ne-a simplificat viața. Cât ați face dumneavoastră să veniți pe jos la adunare? Veniți cu mașina, nu? Robot de bucătărie, mașini de spălat, vase, mașini de spălat haine. Numai că tot tehnica a inventat și alte aparate să ne fure vremea. Ne-au dat cu o mână și ne-au luat cu două. Dreptu-i? Că mașina e spălată, îți ușurează treaba, dar computerul nu te lasă să te culci la vreme. Îți ia și din somn, nu numai din timpul de slujbă. La unele ia și din timpul de școală. E tare dominant. Și dependența e la ordinea zilei în societatea noastră. Sunt fel și fel de programe parentale, să nu poate intra pe orice, să le limiteze timpul, că dependență. O, frumoasă e dependența de cele sfinte. S-a întâmplat la noi în Alba, niște frați se întorceau cu nimeseu de la Daia Română la Sebeș, vreo 10 km, s-au pus să se roage, dat Domnul har, descoperiri. Șoferul când a rus în Sebeș, a zis, cum să mă opresc mașina să se oprească harul ăsta? S-a întors înapoi pe altă stradă și s-a dus din nou până la Daia. Când s-a întors, a ajuns în Daia, nu era gata rugăciunea. S-a băgat pe altă stradă, s-a întors înapoi. Și copilul șoferului, copiii, vedeți, ei nu sunt încă suficient de inițiați se apropie de el și spune: tata, unde mergem, la Sebeș ori la Daia? Și tata zice: acum suntem spre cer și drumul lung, frumoasă e părtășia sfântă, face-vi timp pentru asta. Spune un vers: acum când toată lumea în grabă aleargă zi de zi la treabă, eu mi-amintesc de vremuri moarte, mă duc cu gândul în altă parte, când tata ne citea din carte. Ca vechi preoți la altare stăteam cu toții mic și mare, căci pentru fiecare în parte chiar tata ne citea din carte. Ah, psalmi, poveștile iubite curgeau ca ape limpezite și nu erau doar slove moarte, căci tata ne citea din carte. Satana-ș mai vedea odată în părăția ruinată, căci părăseam simțiri deșarte când tata ne citea din carte. Asta că spui, spun în pripă, că n-au timp și asta e risipă. Dar eu știu bine bună oară ce vrem trăiam odinioară. N-aveam nici porți, nici ziduri sparte, căci tata ne citea din carte. Dragii mei, faceți așa acasă. Și spune versul mai departe: în drumul meu spre cer anume, adesea trist știind pe nume, familii ruinate foarte, căci tata n-a citit din carte. Căci fără carte acea bătrână clădim o lume rea, păgână, nu afli fericirea în arte când tata n-a citit din carte. De aceea, mulți iubiții mei, deprindeți vechiul obicei, când tata, cum simți aparte, citește iar din sfânta carte. Și când citești din carte, n-ai cum să nu te închin după aceea. Aleluia. Și n-ai cum să n-au dau și o cântare. Adevărații închinători dau timp pentru Domnul. Acum dăm timp cât putem și ne va cinsti Domnul cu un timp fără limite, ne va da veșnicia. Și vom intra în cer, în slavă, acolo unde se închină, neîncetat, celui ce merită laudă și mărire în vecii vecilor. Testul numărul 2. Testul închinării cu bunurile materiale și financiare ce le avem. Dacă primul e testul timpului, al doilea spune că e testul spațiului, a bunurilor materiale. Dumnezeu, când i-a scos pe evrei din Egipt, știți ce motiv au trebuit să prezinte în fața lui Faraon? Au spus: mergem să ne închinăm. Și a zis Faraon: dar duceți-vă numai bărbați. A spus: nu se poate. Lăsați aici boile și oi. Nu, că nu știm ce trebuie să luăm. Acolo numai vom vedea ce trebuie să dăm. N-are voie să rămână și o unghii. Dar de ce? Trebuie să închinăm ceva Domnului. Apoi s-a anunțat construcția cortului și scrie în Exod 35 că fiecare putea să aducă ce voia, materiale, aur, textile, să le închine Domnului. Apoi spune Scriptura în cartea Levitic, ca să vă dau mai puține referințe biblice, dar dumneavoastră să înțelegeți ideea, citesc din capitolul 27, versetul 4, și dacă se închină cineva Domnului casa, socotea că poate pentru un timp să închine casa Domnului. Altul a socotit că nu poate închina tocmai casa, scrie în versetul 17, a zis: eu mă închin ogorul. Are cineva mașina închinată Domnului, să o pună la dispoziția Domnului. O cameră închinată, uite aici, este un loc pentru rugăciuni. Are cineva ceva bani care poate să-i închine Domnului. Spune în Deuteronom 16, să nu te sui înaintea Domnului cu mâinile goale și spui: eu n-am ce închina Domnului. Dar după binecuvântarea ta chiar n-ai găsit nimic ce să poți să închin Domnului. Am un exemplu frumos care vreau să vi-l dau în persoana lui David. Trebuie să-i dăm nota 10 la închinarea ca timp. Știți ce-și dorea David? O să un lucru cel de la Domnul și-ar vrea să locuiesc? Băi, David, du-te și tu acasă. Nu vreau. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Du-te că ai treabă, du-te că ai pe front, trebuie să mergi cu filistenii. Ce-ar fi zis David? Mă duc eu, dar urgent, revin înapoi. Ca asta îmi doresc. Un lucru cer fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Și va da Domnul ocazia pentru vecii vecilor. Dar David s-a închinat Domnului și cu ceea ce avea. 1 Cronici, capitolul 29. Spune Cartea Sfântă, citesc de la versetul 2. Știți că el a vrut să facă un cort pentru Domnul și scrie aici: mi-am întrebuințat toate puterile ca să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu. Cu alte cuvinte, nu doar că vreau să stau acolo, vreau să pun cât mai multe cărămizi în zidul de acolo. Vreau să dau ce am, puterea mea, energiile mele. Și după ce prezintă toate materialele și n-au fost puține, tone de metale prețioase, scrie în versetul 3 și asta îmi place, mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit. Și să-i fi luat atunci un interviu la David, cum se întâmplă pentru oficialități. Dar David, aceste donații suplimentare, de ce vrei să le faci? Pentru că e suficient, s-a făcut inventarul, sunt toate schițele, toate devizele. În dragostea mea. Că cine iubește pe Domnul, nu poate să nu dea. Mămicilor, când vă iubiți copiii, cine vă face orar să vă sculați la ei? Când dăruiți ceva pentru copiii dumneavoastră, enormă, a dat vreun decret, regele Belgiei, cine vă face să dați? Dragostea. Da, dragostea pentru Dumnezeu nu te face să dai timp și tot ce ai? Ba da, și când ai dragoste față de Dumnezeu, nu se apropie satana de tine să te ștampileze veci. Dar dacă vede că ți-i drag puțin și intră ale lui, atunci întinde mâna și cu cealaltă cu ștampila și te prinde. Doamne, dă-ne o asemenea inimă care să ardă în dor pentru tine. Să fiți ca și filipenii, despre care scrie în epistola aceea, capitolul 4, știți ce frumos scrie acolo? Au vrut să-i trimită ceva la Pavel, dar erau săraci, scrie în 2 Corinteni 8, sărăcie în luce. Și un cuvânt frumos, îmi place, zice acolo, vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Adică v-ați tot gândit ce să dați, dar n-aveau ce săraci. Prima ocazie, i-au și dat. Dumneavoastră pentru Domnul dați cu prima ocazie sau pentru ultima? Se spune că un copilaș primit 2 lei de la mamă, unul să-l dea la colecte și unul să-și cumpere înghețată, venise vara. Fugind, neatenție, un leu, o monedă, s-a scăpat printre pietri, cum erau pavaje mai demult. Nu am avut ce să dea la colecte. Sunt ori înapoi, zis, mama, văzând cu înghețata în mână, n-ai uitat și de leu pentru Domnul. Zice, leu pentru Domnul, s-a dus. De ce scria pe el care e pentru înghețată și care e pentru Domnul? Acum hai că pe copii iertăm, dar nu știu cum se face, că uneori și la cei amari ar trebui scris pe bani. Ceea ce zarul și cea lui Dumnezeu. A cezarului trebuie dat. Dar uneori sunt lucruri care, zice în Isaia 55, de ce vă dați câștigul muncii voastre pe ceva care nu? N-ajută. Că e normal să cumperi ceva pentru casă, să faci, să investești, să fii chibzuit. Da, dacă ai dat bani pe jocuri mecanice, electronice, pe știu eu ce filme, DVD-uri, că ai dat să cumperi un bilet, să mergi la un meci, la știu eu ce spectacol, banul ăla e pentru Domnul? Auzi, nu numai că e pierdut, s-a golit ceva în suflet, adevărați închinători se dau Domnului cu trup și suflet, slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie în veci. Eu trag nădejde că ați înțeles-o și pe aceasta, amin? Vreau să trecem la un al treilea test. Testul curăției interioare în închinare e testul evlaviei. Și pentru asta vă citesc din Evrei capitolul 12, că ceea ce v-am spus până aici sunt evidențe exterioare. Evrei 12, citesc versetul 20. Și 8 și 29, fiindcă am primit darul împărăției care nu se poate clătina, este veșnică, să ne arătăm mulțumitor și atenție, să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Dar cum e o închinare plăcută? Cu evlavie și cu frică. Trăim într-o vreme în care aceste două coordonate riscă să dispară, să se piardă. Închinare cu evlavie și cu frică. În mod special, sub influențele carismatice, apare o formă de închinare foarte distrată, lipsită de frică și de evlavie, pentru că echivalentul fricii de Domnul din Vechiul Testament este cuvântul evlavie din Noul Testament, ceea ce înseamnă termenul grecesc eusebia, o raportare corectă față de divinitate, care nu-ți permite să înclin nici înspre o extremă a superstiției, nici înspre cealaltă extremă a ateismului. Aveți o închinare evlavioasă? Ce înseamnă asta?
înăuntrul tău, să te proșterni înaintea lui Dumnezeu, știind că în fața lui Dumnezeu și duhurile cad în leșin. Și tu trebuie să faci cu toată smerenia, cu recunoașterea faptului că am fost niște păcătoși care au fost acceptați prin harul lui Dumnezeu să fie închinătorii lui. Cei din cer și aruncă cununile. O vom face și noi când vom ajunge acolo. Dar acum aici să ne coborâm în inimile noastre și închinarea să fie cu respect pentru Dumnezeu care merită să fie slăvit. O faceți așa? Să vă ajute bunul Dumnezeu. Asta înseamnă frica de care vorbește întreaga Scriptură. Hai să vă citesc doar câteva versete. Psalmul 5, de exemplu, notează următoarele cuvinte de la versetul 7. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin? În templul tău cel sfânt, dar scrie aici, cu frică? Din cât v-am sesizat, vă rugați la timpul de rugăciune și sper că aveți această coordonată interioară, care e foarte importantă, scrie, rămânând aici aproape în 2:11, slujiți Domnului cu frică, bucurați-vă, tremurând. Plânsul este o evidență a acestei atitudini, cum scrie în Iacov 4. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Zdrobirea aceea înaintea lui Dumnezeu. Un duh plăcut Domnului este un duh zdrobit, smerit. El locuiește locuri înalte și în sfințire, dar este și cu omul zdrobit și smerit ca să învioreze și Domnul să facă o astfel de înviorare.
Amin.
Dar dacă se prezintă cineva ca un fariseu, Doamne, eu am făcut, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, primește Dumnezeu astfel de rugăciuni?
Nu.
Sub nicio formă. De aceea smerenia, respectul pentru Domnul, a ști cine este Dumnezeu, a te vedea pe tine ca om, a vedea slăbiciunile, a te recunoaște de fiecare dată. Pentru că atunci când venim la închinare, trebuie să ne vedem starea în mod real. Zicem Psalmul 32, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită, elementul timp de care am vorbit, dar și starea de evlavie trebuie să fie caracteristică vremii noastre. Și aș vrea să leg această stare de evlavie de al patrulea test. Textul atitudinii exterioare, fizice, care nu e lipsit de importanță. Pentru că trăim într-o vreme în care oamenii cred că pot să se roage stând în fund. Și ne mai ținem cont de nicio formă de felul în care se îmbrac. Lați-mi voi să vă citesc din Scriptură. Dacă sunt în cartea Psalmelor, mă opresc la Psalmul 95. Evident, astăzi am înțeles că sunteți mulți și nu puteți să vă plecați pe genunchi, dar închinarea nu-i numai aici. Și știu că în alte ocazii vă rugați pe genunchi, nu contest aceasta. Psalmul 95 cu versetul 6. Veniți să ne închinăm, să ne smerim, e atitudinea interioară de care vă spuneam și apoi spune în continuare, să ne plecăm. Genunchiul, adevărata închinare, comportă plecare pe genunchi. Acasă faceți-o așa, că merită Dumnezeu. Cei din cer să aruncă cu fața la pământ, măcar pe genunchi să ne plecăm și noi.
Amin.
Din toată inima. Vă citesc din Vechiul Testament, din cartea a doua a cronicilor din vremea lui Ezechia, spune Scriptura, în 2 Cronici 29, versetul 29, când au isprăvit de adus ardere de tot, împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Împăratul s-a pus pe genunchi. Da, merită Dumnezeu slăvit să fie în veci.
Amin.
Împăratul Solomon s-a închinat și el. Știți ce poziție a avut Solomon în închinare? Veți găsi în Scriptură numai închinări care iau în calcul atitudinea și poziția fizică.
Să vă citesc din Noul Testament. Știți și Domnul Hristos cum s-a închinat. Dar îmi place un text frumos în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21. Pavel a trecut pe la ucenici. Apropo de Ucraina, am fost în luna decembrie în zona de sud, în zona Ismail, o zornie. Și frații, i-am văzut mai calzi, mi s-a părut că mă întorc în istorie 20 de ani.
drumuri rele ca pe vremea comunistă, frații mai primitori, cu timp de închinare mai elastic. Seara, înainte de a pleca, toți au venit acolo la noi, au spus să ne petreacă. Dimineața la ora 6, când m-am sculat cu soția să plecăm, s-a sculat toată familia. Așa, ce vreți să faceți? Să vă petrecem, frate, că pe Pavel l-au petrecut până la corabie, în urmă, chiar până la mașină. Pentru că unei căldură sufletească e plăcut să fie frați împreună. Amin. Și scrie aici în Fapte 21 cu versetul 5. I-am petrecut cu toții, cu nevestele și copiii, până afară din cetate. Și ce-mi place, am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Am o întrebare, vă dau un test. Când ieșiți la iarbă verde, vă rugați pe genunchi? Îi faceți-o că și când vă jucați, vă mai dați pe jos. Dragii mei, Dumnezeu merită acasă, în natură sau în adunare să ne închinăm în genunchi. Știți că și diavolul are nevoie de aspecte exterioare? Scrie în Împărați 19, referință amintită astăzi. Prin ce s-au evidențiat cei 7000 ai Domnului? Nu și-au plecat? Genunchiul înaintea lui Baal. În istoria creștină, în primele veacuri, trebuia să ardă puțină tămâie la zei. În România, în perioada interbelică și în timpul celui de-al doilea război mondial, trebuia doar să-și facă semnul. De ce nu le-a spus, închinați-vă, lepădați-vă Dumnezeu, fără vreun semn exterior? Nu se poate. Nu se poate. Orice activitate înseamnă și o atitudine fizică, o poziție fizică. Și vă citesc acum despre îmbrăcăminte. Cartea 1 Timotei, capitolul 2. Scrie aici de la versetul 8, vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc, să rici spre cer mâini curat. E o poziție foarte frumoasă, să rici mâine spre cer, adică arată indicativ unde este Dumnezeu căruia noi ne închinăm. Acum trece la suror, versetul 9, vreau de asemenea ca femeile să se roage. Și nu pune punct aici. Îmbrăcate în chip cuvincios. Și ce înseamnă asta? Hai să vă spun ceva. Dumneavoastră știți că la femei fustele și rochile au urcat la genunchi numai după primul război mondial? Și că mii și sute de ani femeile au fost acoperite până spre glezne? Știați? Și cum însă mai evlavios? Cum a fost 5900 de ani sau cum e de 100 de ani încoș? Cum e mai evlavios? Ce ziceți? Nu trebuie multă matematică. Da? După al doilea război mondial, mai exact după 1960, fustile au urcat mai sus. Am fost în Suedia și mi-au arătat frații o inscripție la un lac. N-am oprit la lac, treceam pe drum pe acolo. Deci a fost primul lac din Suedia unde bărbații și-au permis să meargă împreună cu femeile la apă. Li s-a părut de inscripționat în piatră. Dar știți cum se mergea atunci? Nu, să știți că și în America stăteau polițiștii pe plajă și măsurau să fie nu nimic mai sus de genunchi. Da. Pentru că doar societatea noastră postmodernă a făcut niște modificări radicale în exteriorul nostru în îmbrăcăminte. Mii și mii de ani îmbrăcămintea a fost mult mai decent. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să înțelegeți și aceasta. Amin. Nu de teama unui centimetru a polițiștilor, ci din evlavia.
Amin, Doamne ajută.
Care trebuie să marcheze închinarea noastră, care presupune și o atitudine exterioară de proșternere, o îmbrăcăminte cuvincioasă, o poziție corectă. Da, toate acestea au de-a face pentru cei care se închină cu adevărat lui Dumnezeu. Nu se poate. Templul lui Dumnezeu să-l inscripționezi, vedeți că acum e la modă tatuajul. Am să nu spună cineva, frate, eu o să trec versete. Treci-le pe dinăuntru. Te ajută Duhul Sfânt. Pe din afară îmbracă-te cuvincios. Că e scris să scrii versetele pe porți, nu pe piele. Și dacă e vorba de carne, numai pe inimi de carne se scrie legea Domnului. Dumnezeu să vă dea har. Vreau să recapitulez și vă citesc ceva scurt în încheiere. Vine vremea când se vor alege închinătorii, dar ei de fapt sunt în curs de alegere, nu mai se finalizează alegerea. Închinătorii adevărați, cei care se pregătesc pentru un timp permanent de închinare
își fac timp de închinare cât mai mult, cât mai des. Și vor fi ca David, care a zis: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Să te bucuri și acasă și să faci din casa ta un loc pentru Domnul. Un altar pentru Dumnezeul cel adevărat. Oricum, dragii mei, tot ce avem aici rămâne. Puteți dobândi proprietăți în România sau în Belgia, în final cu ce rămâneți? Cu ce le-ați așezat pe polița de sus. Dreptul? Ridicați-vă mâinile și puneți câteva pe polița de sus. Că astea rămân și Dumnezeul nostru merită. Și chiar și aici nu vom rămâne mai săraci, că Dumnezeu poate să toarne belșug de binecuvântare. Numai că unde-i comoara, acolo-i și inima. Așa că nu te lăuda să spui: Doamne, eu mă închind din inimă. Fără buzunare, taci. Nu se poate. Închinarea adevărată e cu comoară cu tot. În al treilea rând, închinarea adevărată cuprinde cele mai interioare țesuturi ale ființei noastre. Acolo unde ne coborâm în noi înșine și nu rămâne nicio formă ascunsă de eu și întreg spațiul, vidul nostru este cuprins de el, că mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Nu-ți aroși nimic pentru tine, nici nu dai slavă la oameni, ci spui doar atât a lui Dumnezeu, care singur este înțelept să fie slava în vecii vecilor. Pentru că, dragii mei, știți unde se vede asta cel mai mult? Cea mai importantă parte de închinare, singurul capitol din rugăciune care rămâne pentru eternitate, e slava care o dăm pentru Domnul. Pentru că închinarea noastră cuprinde numai capitolul de cerere și încheierea o facem cu mulțumire și capitolul de slavă lipsește evlavia. Acea stare care recunoaște pe Dumnezeu în măreția sa. Și nu uitați, e foarte importantă și poziția fizică, aspectul exterior, adică trebuie să-i dăm lui Dumnezeu totul, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și închei cu o referință din Apocalipsa 19. Știți ce imagine este aici? Nu se mai anunță avertizarea asupra închinării false. Sunt rămași numai închinători adevărați. Apocalipsa 19. E o frumusețe aici. După aceea, după ce se termină cu pecetluirile, rămân numai ai Domnului, am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zicea: aleluia, asta înseamnă lăudat să fie Domnul, Domnului Dumnezeu nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Versetul 3, și ador am auzit zicând: aleluia, și undeva peste un gar, peste prăpastii, fumul se ridică în sus în vecii vecilor, al celor pierduți, cei 24 de bătrâni închinători din intimitatea tronului, din nou s-au închinat și au zis: amin, aleluia. Și din scaun de domnie a ieșit un glas care zicea: lăudați pe Domnul Dumnezeu nostru, toți robii lui care vă temeți de el, mici și mari. Adică acolo s-au adunat toți cei ce au auzit mesajul îngerului din tâi: veniți și vă închinați lui Dumnezeu. O, dea bunul Dumnezeu să ajungem cu toții acolo. Dar până atunci, să valorificăm la maximum, cu tot respectul, închinarea. Să ne închinăm de pe pământ, ca într-o zi să ne închinăm cu cei ce se închină în cer și să-L vedem pe Cel căruia ne închinăm, care e Tatăl și Dumnezeu nostru, a Lui să fie slava în veci. Amin.
Să ne ajute Domnul să avem o închinare după voia Lui. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună ne vom închina cu mulțumire la adresa Domnului cu toată biserica. Amin.
Doamne, stăm înaintea Ta în acest...
Să mulțumim, Doamne, din toată inima. Ne închinăm înaintea Ta. Ne închinăm înaintea slavei Tale și înaintea gloriei Tale. Ne închinăm și îți mulțumim pentru modul cum ne-ai învățat și ne-ai sfătuit. Ne închinăm